აგობს რადიო თავისუფლება. თავაზობთ გიორგი გვახარიას გადაცემას საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
გამარჯობა, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია გიორგი ბაბუნაშვილი, ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. საქმე ისაა, რომ დედაქალაქის მერია, ალბათ გაიგეთ, ცენტრალური ხელისუფლების ხარდაჭერით 2019 წლიდან ახალი დამოუკიდებელი მიწისზედა მეტროს განვითარების პროექტს იწყებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის მწვანე პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის პირველი ეტაპის პრეზენტაციაზე ისაუბრა და უკვე მოხვა კახა კალაძის განცხადებას გამოხმაურება პრესაში. ჩვენ უკვე გავიცანით ალიკო ელისაშვილის შეფასებას და ბატონი გიორგი ბაბუნაშვილის შეფასებასაც, თუ არ ვცდები, ლიბერალმა გამოაქვეყნა თქვენი მოსაზრება. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. საკმაოდ სკეპტიკურად არიან სპეციალისტები განწყობილი ამ პროექტის მიმართ და მოსახლეობის ნაწილიც. არაერთი კითხვა დაისვა უკვე, არ ვიცი როგორია ხელისუფლების პასუხი. მაგალითად ასეთი კითხვა, რომ $80 მილიონი არ არის საკმარისი ამ პროექტის განსახორციელებლად. თუმცა თქვენი მოსაზრება ჩემი აზრით ასევე არანაკლებ საინტერესოა. ძირითადი პრეტენზია, რომელიც თქვენ გამოთქვით, არის ის, რომ ეჭვი, უბრალოდ, რომელიც თქვენ გამოთქვით, უკავშირდება იმას, რომ ეს პროექტი არ იმუშავებს, იმიტომ რომ არ იქნება დატვირთვა, როგორც მივხვდი მე. თავარი პრეტენზია ეს არის.
მე ასე ვიტყოდი, რომ ეს პროექტი, ამ პროექტმა შეიძლება იმუშაოს, შეიძლება არ იმუშაოს. უბრალოდ ჩვენ არ გვაქვს ჯერჯერობით წარმოდგენილი მერიის მხრიდან იმის დასაბუთება, თუ რატომ აირჩა მაინც და მაინც მეტრო ამ მიმართულებაზე და რა მგზავრ ნაკადებს ელის აი ამ ახალ ხაზზე. იმ პრეზენტაციაში, რომელიც წარმოგვიდგინეს, საუბარი იყო 200,000 მგზავრზე, რაც გარკვეულ კითხვებს ბადებს. ჩვენ შევეცადეთ ეს რაღაც გადაგვემოწმებინა იმ მონაცემების გამოყენდები, რაც ჩვენს ხელთ არსებობს. ყველაზე ახალი და საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია ამჟამად არის 2016 წელს განხორციელებული შინამეურნეობების კვლევა, რომელიც სისტრამ განახორციელა, და ამ მონაცემებიდან ჩვენ გამოვყავით ის ზონები, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება აი ამ ახალ მეტროს ხაზს. დაახლოებით გამოვიდა, რომ ამ
ის ობიექტები, ხო, რომელიც არის
კვლევაში, არის არა ობიექტები, არამედ ზონები არის. ანუ ის იძლევა, კვლევა იძლევა საშუალებას, რომ ვნახოთ თითეული ზონიდან რა რაოდენობის გზაური გადაადგილება სხვადასხვა ზონების მიმართულებით. უშუალოდ ობიექტები, დავუშვათ, აეროპორტი იქნება თუ რაღაც ლილოს ბაზრობა, ასე არის, მაგრამ არის ზონა, რომელშიც შედის აეროპორტი, ზონა, რომელშიც შედის ფასობა და ასე შემდეგ. ამ ზონებიდან ჩვენ ვნახეთ, რომ დაახლოებით გადაადგილდება, ანუ რა თქონდა, კვლევას დომილება აქვს, ყველა კვლევას, მაგრამ დაახლოებით ეს არის 130,000 მგზავრი. აქედან ფეხით გადაადგილდება 57,000, ხოლო 73,000, თითქმის 74,000 ირჩევს მოტორიზირებულ გადაადგილებას. ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ავტომობილით გადაადგილდება. ფეხით გადაადგილება, სავარაუდოდ, ეს არის მოკლე გადაადგილება, რომელსაც მეტროას თქვა და არ ჩაანაცვლებს და არ არის. რომ ავიღოთ ეს 73,000 მგზავრი, ეს საათობრივად გადანაწილებული, ეს მონაცემები იძლევა ამის საშუალებასაც ნახოთ, იძლევა მაქსიმალურ დატვირთვას. დღეში ეს არის 8,700 მგზავრამდე 1 საათის განმავლობაში. ესე ყველაზე პიკური დატვირთვა. ეს არის, რასაც ჩვენ არსებული მონაცემები გვეუბნება, თუ რა თქმა უნდა, უფრო ახალი მონაცემები
ექნება. რომელი წელი არის
თქვენ 2016 წელია
გიორგი გავითვალისწინოთ რომ 2019 წლის ბოლოს იწყებაო პროექტიო ხო აქ თქვენ საუბრობთ იმაზე რომ აეროპორტსაც არა აქ ასეთი დატვირთვა რომ თქვა ამდენი მგზავრი დაჭirdეს მაგრამ ალბათ ამაზე ხელისუფლება იტყვის რომ აპირებს აეროპორტის გაფართოებას
მოიცეს ასე ვთქვა ჩვენ არ ვართ ძალიან დიდარი ქვეყანა ხო და გვაქვს ამავე დროს ძალიან ბევრი გამოწვევები. არ არის საუბარი იმაზე, რომ აი ხშირად მაგალითად იგივე სოციალურ ქსელებში მეც დისკუსიაში ბევრი ადამიანი შემოვიდა და ნუ დავშოთ ესეთი არგუმენტი, რომ კი მაგრამ იქაც საჭირო, რა თქმა უნდა, იქაც საჭირო, ამაზე არავინ არ გამათობს, უბრალოდ რა გაქვს უფრო მნიშვნელოვანი, შემდეგ ნაკლებად მნიშვნელოვანი და რამდენად ადეკვატურია ის დანახარჯი აი ამ მოთხოვნისათვის, რასაც ჩვენ ვიღებთ, ხო? როგორც ვთქვა, 80 მილიონი ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი იქნება ღირებულება ამ პროექტის, აქედან 30 იქნება ვაგონების და 60 იქნება უშუალოდ შენებლობის.
რამდენი დაჯდა მაგათ უნივერსიტეტი?
უნივერსიტეტი, რომელიც დამთავრებული იყო თითქმის კონსტრუქციებში 93 წელს, 83 მილიონი ლარი დაჯდა მისი დასრულება. ანუ იქ უშუალოდ გაყვანის სამუშაოები იყო, თითქმის მთლიანად შესრულებული, ძალიან მცირე სამუშაო იყო დარჩენილი, დანარჩენი იყო აღჭურვა სადგურის და მოკეთება. ანუ მეტროს შენერულ რა თქმა უნდა ძალიან ძვირია და ამიტომაც თუნდაც იგივე ერთი სადგური თითქმის დამთავრებული ამდენი ხანი ვერ დავამთავრეთ. ახლა საუბარია მიწისზედა მეტროზე.
რამდენი 10 სადგურზე
ალბათ. აქ არის საუბარი, მე რაც დავთვალე, რამდენიმე ვარიანტი იყო, 7 სადგური, 8 სადგური, იქ ერთი განშტოება მიდიოდა აეროპორტში, მერე მიდიოდა ლილოში, მერე ლილოს ბაზრობისკენ გრძელდებოდა. რაც
ეს მიწისზედა მეტრო უფრო იაფია ალბათ.
რა თქმა უნდა, აქ არის
ბანი ეგრეთწოდებული, ხო, რაც გერმანიაში.
შეგვიძლია დაარქვა ძალიან ბევრი ტერმინია, რომელთა შორის არის მცირე განსხვავებები და თანაც არ არის ესეთი კაფიო ტექნიკური ზღვარი, დადგენილად სათავდება მეტრო, სადიწყება ესპანი, სათავდება ესპანი, სადიწყება მატარებელი და ასე შემდეგ. ამ რაც შეგვიძლია ვთქვათ ჯერჯერობით აი ძალიან მცირე მასალიდან ვიდეო კლიპიდან არის ის, რომ ეს სისტემა გამოიყენებს სადგურ სამგორიდან ლილომდე არსებულ სარკინიგზო ხაზს და აეროპორტის სარკინიგზო განშტოებას, რომელზეც იქეკმება მეორე ლიანდაგის დამატება, ამიტომ რომ არსებული განშტოება ერთ ლიანდაგიანია. მეორე ლიანდაგი როგორც ახსენეს, შემოვით რკინიგზის ფარგლებში შენდებოდა, ემატებოდა ამ ხაზს და იქ გარკვეულ სამუშაოები არის გაწეული უკვე და აი ამ მონაკვეთზე იქნება უკვე მეტროს მოძრაობა. ჩვენი მეორე კითხვა, ანუ პირველი არის ის, თუ რამდენად ადეკვატურია მეტრო ამ გზავნაკადისთვის. მეორე კითხვა არის ის, რომ რა ტექნოლოგიებს იყენებენ ამ შემთხვევაში და ხომ არ შეუშლის ეს ხელს კახეთის რკინიგზის კავშირის საქართველოს სარკინიგზო ქსელთან, იმიტომ რომ მონაკვეთი, რომელსაც იგეგმება მეტროს ხაზის ჩასმა, არის უბრალოდ ის მონაკვეთი რკინიგზის, რომელიც კახეთის რკინიგზას საკავშირებს თბილისთან და დანარჩენ ქსელთან, ხომ? არის ასეთი რამ, ანუ თავდაპირველად ხო შეიძლება გეგმა როცა იყო წარმოდგენილის, მე ის გეგმა არ იყო, ეს იყო სიტი ინსტიტუტის გეგმის ავტორების გეგმა და მათე ეს გეგმა მი ასე ვთქვათ, რამდენადაც მე მსმენია მათ გავჩნდათ იმის შემდეგ, რაც რკინიგზა მას აცნობა, რომ რკინიგზას და მეტროს ერთი სიგანის ლიანდაგს იყენებს და რატომ არ გავატაროთ იქ ორივე. სწორი ერთი სიგანის ლიანდაგს იყენებს, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მას ორივე შეუძლია მოძრაობა, დაუშვათ მეტრომაც იმოძრაოს იქ და მატარებელმაც. ისინი ერთმანეთს გამოიცვას, იმიტომ რომ ლიანდაგის სიგანის გადა ყველა დანარჩენი სისტემა, რაც მოძრაობისთვის არის საჭირო, ეს არის უსაფრთხოების სისტემა, სიგნალიზაციის სისტემა, ეს არის ელექტრომარგების სისტემა, არის აბსოლუტურად შეუთავსებელი ერთმანეთთან.
უთეთ გამოგვიცხადა. აი ესპანი ყველა არ ახსენე, გერმანიაში როგორ არის მაგალითად? სხვადასხვა არის, სხვადასხვა სისტემაა ესპანი და მატარებელი.
კი ბატონო, გერმანიაში ესპანი არის ძირთადად მეტროს მსგავსი სისტემა, ანუ კვების სისტემა არის, ეგრეთ წოდებული საკონტაქტო რელსი, მესამე რელსის მშვეობით. და იქ სადაც გადის ეს ბანი, ჩვეულებრივი რკინიგზის მატარებელი ვერ გაივლის. მე ვამბობ ბერლინს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბანი მიემართება ძალიან შორს გარეუბნებიდან. არსებობს სხვა სისტემები, მაგალითად არის კარლსრუეშის ტრამვაის სისტემა, ბადენ-ბადენში არის ძალიან საინტერესო, იგივე სისტემა არის მაგალითად საარბრიუკენში, რასაც ჩვენ თავაზობთ ამის ალტერნატივად. ეს რა სისტემა? ეს არის ტრამვაი მატარებელი. ანუ კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ეს რესურსი, სარკინიგზო ხაზი და ძალიან კარგია მართლა საგარეუბნო მიმოსვლა იგივე რუსთავთან კავშირით, თუ განავით არის ამის გამოყენებით, მაგრამ მოდი არ გამოვიყენოთ მეტრო, რადგან დანახარჯები არ ადეკვატური ამ გზავნაკადის და ასევე ის თელდი გაი სხვა პრობლემებს იწვევს კახეთის ხაზის მოწყვეტა და ასე შემდეგ.
ეს ის არის, რაც აეროპორტიდან სადგურში მატარებელი მიდიოდა, რომ არ გაამართლაო. კი,
იმ ლიანდაგზე აპირებენ დამატებას კიდე პარალელური ლიანდაგზე.
მაგრამ თქვენ ეს არ არის ისასაც თქვენ ამბობთ, ეს თქვენ გულის.
ჩვენ გულისხმობთ, რომ მოდით ეს სალიანდაგო სისტემა, რაც არსებობს, გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული ტრავაი მატარებლების. აი, რაც თქვენ თქვით, კარსლუეს მაგალითი. რა არის კარსლუეს მაგალითი სისტემა? ესა ტრავაის ქსელი, დაუშვათ ქალაქის შიგნით არსებობს ტრავაის ქსელი, და ტრავაის მატარებელს შეუძლია ტრავაის ქსელი შეერთებულია სარკინიგზო ლიანდაგთან და გარკვეული მარშრუტები ცდებიან ქალაქის ფარგლებს, გადადის ლიანდაგზე და უკვე სარკინიგზო ხაზის გაყოლებს საჩვეულებრივ სარკინიგზო მატარებელს მოძრაობს. აი, მასთან ერთად ერთ გრაფიკში მოძრაობს ძალიან მოშორებულ წერტილამ და როგორც ესბანი. ოღონდ განსხვავებით ესბანისგან, ის იყენებს არა მეტროს, არამედ ტრავაის ტექნოლოგიას. და ესეთი ტრავაის ტექნოლოგია შეთავსებული არის რკინიგზის სისტემასთან. ის არ გამორიცხავს მეტროსგან განსხვავებით, რომ ამავე ლიანდაგზე იაროს რკინიგზის შემადგენლობა.
სიჩქარე
თუ ჩვენ საუბრობთ იზოლირებულ ლიანდაგზე, დაუშვათ ხო, სადაც ქალაქი არის. ახლა ჩვენ თამათა მეტროს მატარებლების მოძრაობის სიჩქარე მაქსიმალური ეს არის 90 კმ/სთ, ტექნიკური დაშვებული არის 80 უსაფრთხოების სისტემით, რეალურად ძალიან იშვიათად თუ ცდება 70 კმ/სთ, ნუ საშუალო 65 არის. იგივე სიჩქარეს თავისუფლად მათი კონსტრუქციული სიჩქარე ამ ტრავაის არის დაახლოებით 80 კმ/სთ სიჩქარე, ანუ რასაც განავითარებდა მეტროს მატარებელი აი ამ გრძელ მონაკვეთზე, იზოლირებულ მონაკვეთზე, იგივეს განავითარებს ტრამვაიც. ანუ აქ სიჩქარის განაპირობებს არა იმდენად ვაგონის ტექნიკური საშუალება, რაც დაახლოებით ერთი და იგივე, არამედ დაუშვათ მოსახვევის რადიუსები, პროფილი, დაუშვათ დასახლებული პუნქტების სიახლოვე. თუ გვექნება შეზღუდვა მეტროზე, იგივე გვექნება ტრამვაიზე. ანუ ამ მხრივ რაღაც დიდი განსხვავება არ არის. ქალაქში ტრამვაის სიჩქარე შეზღუდულია, რა თქმა უნდა. ვერ შევადარებთ ქალაქში ტრამვაის სიჩქარეს და მეტროს, იმიტომ რომ გასაგები ეს მოძრაობის ნაწილია, უსაფრთხოების გამო არის შეზღუდული, მაგრამ ქალაქ გარეთ სრულად შესაძლებელია ესეთ იზოლირებული სარკინიგზო მონაკვეთზე ტრამვაი მიმოძრაოს, იგივე სიჩქარით, რაც მეტრომ, რაც მატარებელმა.
ეს უფრო
გაცილებით უფრო იაფი. რატომ? პირველი, ტრავაის შემთხვევაში ჩვენ არ მოგვიწევს ამ სარკინიგზო განშტოებაზე კვების სისტემის, ანუ ელექტრომომარაგების სისტემის და უსაფრთხოების სისტემებისაც, SCB ეწოდება, შუქნიშნების და სხვადასხვა სიგნალიზაციის სისტემების გადაკეთება. ის იყენებს იმას, რაც იყენებს რკინიგზა. მეტრო იყენებს განსხვავებულ სისტემას. ამიტომ მეტრო შემთხვევაში ჭირდება ამას სრული რეკონსტრუქცია, გარდა იმისა, რომ რკინიგზის მატარებელი ვეღარ გაივლის ამ ახალ სისტემაზე. ლიანდაგის გარდა ყველაფერი იცვლება. ტრავაის შემთხვევაში ლიანდაგი ცრჩება და დანარჩენი სისტემაც. ნუ შეიძლება, რა თქმა უნდა, აუცილებლა დაემატება ბაქნები, სადგურები, შეიძლება რაღაც დამატებითი შუქნიშნები დაემატოს, მაგრამ ეს არ არის სრული რეკონსტრუქცია და ეს არ არის შეუთავსებელი რკინიგზასთან. ძირითადი ღირებულება იქნება გაჩერებების მოწყობა, რომელიც ასევე ტრავაის შემთხვევაში ნაკლებად დანახარჯიანია, თუნდაც იმიტომ რომ აქვს ნაკლები გაბარიტი, ბაქნები არის დაბალი და არა მაღალი მეტროსთან განსხვავებით. ასევე მეტროს შემთხვევაში მისი კვების სისტემიდან გამომდინარე უსაფრთხოების გამო აუცილებელია მისი ხაზის სრული იზოლირება. აი, დავუშვათ ჩვენთან, სადაც გამოდის გოცირიძე დიდუბის მონაკვეთი, ხომ? ის ყველა მხრიდან არის შემოსასრულებელი და ვერ მოხვდება იქ ადამიანი. ტრავაის შემთხვევაში ასე არ არის. ანუ დენის მიწოდების სისტემა განაპირობებს იმასაც, თუ მეტრო სისტემა გაქონდა შემოღობო. იქ საშიში ადამიანის მოხვედრა ტრამვაის შემთხვევაში სხვანაირად არის.
თქვენ ამავე დროს საუბრობთ პრიორიტეტებსო დაუბრუნდეთ, თქვენ ამბობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, თქვენ ჩემს გარეცემაშიც აღნიშნეთ, მარჯანიშვილის მეტროს მეორე ამოსასვლელზე იყო ისევ საუბარი, აი ალიკოელისაშუმა თქვა, რომ ეს უფრო მთავარია და მნიშვნელოვანი, ახმეტელის მეტროს მეორე ამოსასვლელი თავისუფლების მოედანზე. რატომ არის მნიშვნელოვანი ნოლოვანი ეს მეორე ამოსაშენ?
კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ გასაგებია, რომ ახლო მომავალში ვერ ვანვითარებთ რაღაც ქალაქში დატვირთულ წერტილებში მეტროს. მე არ ამაქვს საუბარი, რომ მოდი მეტრო განვავითაროთ, სადაც რკინიგზამდის და ყველგან არ არის ამის საჭირო. ანუ ის რესურსი, რაც დაუშვათ ქალაქში სწორედ არტერიული ტრანსპორტის განვითარებისთვის უნდა მოახმაროთ და მეტროსთვის, ან ტრამვაისთვის, ეს უნდა იყოს ყველა დატვირთულ წერტილებში. ჩვენ რაკი სადგურებს ვერ ვამატებთ, შეიძლება გამოვიყენოთ ის რესურსი, რაც დაგვრჩა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა მემკვიდრეობიდან, ანუ როგორც სადგური უნივერსიტეტი თითქმის დამთავრებული იყო, ხო, 85-93 წლამდე ძირითადად სამუშაოები შესრულდა, ასევე არის რამდენიმე ობიექტი, რომელიც თითქმის დასრულდა. ეს არის ახმეტელის მეორე ამოსასვლელი, ეს არის მარჯანიშვილის მეორე ამოსასვლელი, ეს არის, ნუ, შედარებით შეიძლება ნაკლებად საინტერესო იყოს მსმენელებისთვის, აი დეპოს კორპუსი, რომელიც მგზავრები ამას ვერ იგრძნობენ, აი მეტროს დანახარჯებს მნიშვნელოვნად შეამცირებს მისი შეერთება მეტროსთან. და ნუ პერსპექტივაში მეტად შეიძლება თავისუფლების მოდის
რატომ
ახმეტელის მეორე ამოსასვლელი დაიწყოთ. ახმეტელი არის თბილისის მეტროში ყველაზე დატვირთულ სადგურს მოედნის შემდეგ და ესე იგი მასთან, აი ეს მეტროს ამოსასვლელთან არის კონცენტრირებული ძალიან ბევრი კომერციული ობიექტი და არის ასე ავტობუსების და მიკროავტობუსების გაჩერება, ემსახურება რამდენიმე უბანს, ხო არის გლდანი, გლდანულა, თემქის ზედა მიკრორაიონების ნაწილს, მუხიანი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იყრის თავს ერთ წერტილში და მუდმივად არის გვქავთა ესეთი ძალიან დაძაბულობის წერტილი და თან ეს უსაფრთხოებასთანაც არის კავშირი, გადადიან ქუჩაზე და ასე შემდეგ. ამისთვის ხო სპეციალურად დაგეგმილი მეორე ამოსასვლელი, ეს ნაკადები გაეყო ორ ნაწილად და უფრო თანაბრად გაენაწილებინა ისინი. გარდა ამისა, მეორე ამოსასვლელი მიმართულია შეშელიძის ქუჩაზე, რომლიდან შეიძლება ძალიან პირდაპირ და სწრაფი კავშირი დიდი ღომთან, დიდი ღომი ეს არის ქალაქის ყველაზე დიდი თეთრი ლაქა სატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, სისტემაში, ხო? მარტო ავტობუსები და მიკროავტობუსები და ეს ვითარდება და ვითარდება და შენდება, ხო, ძალიან ბევრი ახალი ის არის. დღეს ესერთდება, დაკავშირებული არის მეტრო დიდუბესთან, ძირითადად დიდუბიდან მოდიან, ძალიან ძნელია იქ, როგორც მეც მისარგებლია და მართლა ძალიან ძნელია იქიდან მგზავრობა. გლდანიდან ერთი ავტობუსი ემსახურება 32 ნომერი, რომელიც არის პატარა მასშტაბის და დიდს ვერ უშვებენ, იმიტომ ნორმალური გაჩერება არა აქ ის თელგლდანს გაივლის და ასე შემდეგ. თუ ეს განაწილდებოდა ქვევით ამ მეტროს ახალ ამოსასვლელთან, ჩვენ სტრავასას თავაზობით გაკეთებული იყო მეტროს მეორე ამოსასვლელი. ამ მეორე ამოსასვლელთან შორის განაწილდებოდა ეს უფრო თანაბრად ნაკადები, ავტობუსების და მიკროავტობუსების ნაწილი გადმოეტანათ ამ მეორე ამოსასვლელთან. მეორე ამოსასვლელთან შეიძლება დიდი დიმის მიმართულებით გზავრი მოხვედრილიყო და ახლობით სადღაც 5-7 წუთში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხიდი უნდა გადაიაროს და დიდი ღომში, ხო? და ასევე ის მომსახურება გდანულას შეიძლება თეორიულად დაუშვათ გაკეთებული იყო გადასასვლელი, ახალი გზა რო არის მუხიანი, იმას შეერთებული იყო და ესე გაიყოთ გზავნაკადები. თითქმის დასრულებული, ანუ გვირაბი შესრულებულია და ძალიან ცოტა არის დარჩენილი ამისთვის. ახლა
ანუ არაპირებს ხელისუფლება როგორც ხედავთ.
საქმე იმაში რომ ჩვენ რამდენჯერმე შევთავაზეთ და არასოდეს ამაზე არ ვთქვათ უარი. უბრალოდ ჩვენ
ნაკლებად ეფექტურია ეს. ახლა ეს პროექტი 2019 წლის ბოლოს დაიწყეთ, მაგრამ მაინც ეფექტურია, ხალხი ლაპარაკობს
საერთოდ. მეტი, ხო, პიარი მეტი.
ხო, უფრო პიარია.
რამდენი ისარგებლებს რეალურად ეს რომ დავთვალოთ? შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ის უფრო ეფექტიანიც იყოს, ხო? ან გვერდითი
სენ და აქ უკვე იმდენი აქვს დათრი, იმასაც ამობენ რომ 10 წუთში ერთხელ ივლის მატარებელიო.
ხო, ну მოდი შეიძლება კიდევ ერთი რაღაც ვთქვათ. 10 წუთში ერთხელ ივლის სამ ვაგონიანი შემადგენლობა არის ესეთი რაღაც ნათქვამი, ანუ სამი ვაგონი და უშო თითო ვაგონი არის ისეთ ნორმატიული დატვირთვა ის რაღაც. თუ ჩვენ მოდელებს გამ ალბათ სხვა მოდელები იქნება, სადაც ჩვენ მოდელს ესე ნორმატიული დატვირთვა სადაც 185 მგზავრი ვაგონში, რომ ისე უკვე დისკომფორტი. პრინციპში 150 ისიქით უკვე არასასურველი. ავიღოთ 150, ანუ 450 მგზავრი, ხო? და 450 მგზავრი საათში 6 ჯერ. Ну, რა გამოვიდა? სადღაც 3000 მგზავრიც არ არის საათში. ტრამვაი, თანამედროვე ტრამვაი, სადღაც 10-დან 22000 მგზავრის ემსახურება 1 საათში 1 მიმართულებით. მეტროს აშენებენ ისეთ მიმართულებით, სადღაც ან ესეთი მგზავრნაკადია, მაგრამ ტრამვაის ვერ გაატარებ, დაუშვათ რელიეფიდან გამომდინარე, სადღაც თბილისში როცა დაიწყო და ეს ნაკადი არისო, ბოთონ რელიეფი იყო ისეთი, რომ უფრო სხვა ესე ჩქარსული ტრამვის არც ტექნოლოგია იყო და არც ამის შესაძლებლობა. ანუ ძალიან დიდი ნაკადები უნდა იყოს, სადღაც 40000 მგზავრი თვითონ მიმართულებით, 40-დან 70-80000-მდე მგზავრი, ხო, ერთ მიმართულებით. საათში თუ აკეთებს 3000 მგზავრს ერთ მიმართულებით და ამაში ხარჯავ იმ ინვესტიციას, რაც მეტროს ხაზს სჭირდება, ეს არის უბრალოდ თვითონ გადაყვანილ მგზავრზე როი დაიანგარიშო დანახარჯი, ძალიან არაეფექტური. შეგიძლიათ გადაითვალო იგივე დანახარჯი ჭი ერთ გადაყვანილ გზავრს ტრამვაის შემთხვევაში და მეტროს შემთხვევაში, რაცაც ასევე ვაპირებთ, მაგრამ უბრალოდ ჯერ ტექნიკური საკმარის ინფორმაცია არ აგვაქვს მერიდან, რას აპირებს რომ ესენ შევადაროთ. ჩვენ დღეს ასე ვთქვათ, პატარა ეს რაღაც დასკვნა გამოაქვეყნეთ თუ რა ჩვენს Facebook გვერდზე ურბანული ლაბორატორიის თუ რა მგზავრნაკადებია და რამდენად ადეკვატურია მეტრო ამ მგზავრნაკადების შეიძლება რა თქმა უნდა შეგვეწინააღმდეგონ მაგრამ ამას მოუსმენთ სიამოვნებით ხოლმე რაღაც მონაცემზე
დაყრდნობით მით უმეტეს დრო არის 2019 წლის ბოლოსო არის საუბარი ხო
და თან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი რამ ანუ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მასშტაბური პროექტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში, ხო, ბოლო წლების განმავლობაში. გვაქვს ამბობთ თან რაღაცა პრობლემები არის, იგივე მეტროს ინფრასტრუქტურა თლიან შესაცვლელი აქვს, გურამიშვილის სადგური დარჩენილია დიდი ხანი ისე, რომ ქოლგის შეცვლა რომელიც რაღაც 1.3 მილიონ ლარზე იყო ტენდერი, შეწყვიტეს და ვერ დაამთავრეს. ვარკეთილში რაღაცა იაფასიანი ჭერი დაუკიდეთ, რომელიც ჩამოვარდა. ანუ ამაზე არ აქვს ფული და 90 მილიონ დოლარს პოულობთ რაღაც იმასე პროექტზე რომელიც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებს იწევს და ასეთი დონის გადაწყვეტილებები როცა აიღებ ნუ არ შეიძლება რომ ამაში რაღაც წინასწარი განხილვები არ უაწყო არ ჩართო ის ადამიანები რაღაც არ მოიცმინო მაინც იმ ადამიანების მოსაზრება რომელიც ამ საკითხზე დაუშვათ შეიძლება რაღაცა რეკომენდაცია მოგაწყოთონ ასე რომ არ მე მგონი უბრალოდ არ უნდა გვირდეს დაუშვათ მერიას რომ ამაზე შეხვდა კრიტიკა
შეიძლება ამბობენ რომ ღია პრინციპში ეს საკითხი ჯერ კიდევ დისკუსიისთვის, მაინც არჩევნების წინა პერიოდს ამთხვი ეს გასაგებია.
ეს არის რაც ყოველას დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს მაძლევს რომ არ მიიღონ ეს თუ რომ ეს არის არჩევნები და არჩევნების შემდეგ
კეთილი უნდა დავასრულო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის გიორგი ბაბუნაშვილს უსმენდით ჩვენ. პრინციპში უთხრათ რადიო მსმელს რომ ურბანული ლაბორატორია ლაბორატორიის გვერდზე შეგიძლიათ Facebook გვერდზე ხო გაეცნოთ დეტალებს ამ თემისა ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარია სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ნახვამდის
ეს გახლავთ გიორგი გვახარიას გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება FM 107.4 ახლა გავავლობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა 19 ნოემბერს ერთა ლიგაზე საქართველოს ნაკრების გამარჯვებამ ყაზახეთთან უზრუნოდ გაახარა გულშემატკივრები. მომავალი ოპტიმიზმურად წარმოისახა, რადგან ახლა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირამდე მიმავალი ორი გზა. პირველი, არაერთხელ ამბობთ ნაცადი, შესარჩევი ეტაპი, რომელიც გაისად ჩატარდება და მეორეც ახალი ერთა ლიგაზე წარმატებული გამოსვლით მოპოვებული და უფრო დამაიმედებელი. ვერდამალო მაინდამაინც არ მხიბლავს ევროპის ქვეყნების ეროვნული ნაკრებების ორი ოფიციალური ტურნირის ახლანდელი ერთმანეთზე თუ შეიძლება ითქვას გადახლართვა. თუმცა იქნება სწორედ ამ გარემოებით ისარგებლოს საქართველოს ნაკრებმა და მიაღწიოს კიდეც სამგვარ მიზანს კონტინენტის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირს, რომლის მატჩებს ევროპის 13 ქალაქში ჩაატარებს UEFA. ახლა კი ვლადიმერ გოცაევს მოუსმინოთ.
ყურადღებით უყურებდი თამაშს. იმიტომ რომ მართლა ჩვენი გუნდისთვის სერიოზული მატჩი იყო, იმიტომ რომ თუ მოუგებდი და პირველ ადგილს გავიდოდით, მაშინ ნახევარფინალი თბილისში შედგებოდა და რაც მოხდა, ძალიან მოხარული ვარ და კლეანატ შტაბესილება ძალიან კარგი დამჩა ამ თამაშისგან. იყო ძალიან ლამაზი კომბინაციები, იყო კარგი გოლები, გამოჩნდა ახალგაზრდა ბიჭი, რომელზეც დიდი მეტსამყარეს მთელი საქართველო, გიორგი ჭანკვეტაძე, მართლა ძალიან კარგი და დიდი ნიჭის მქონე ფეხბურთელია და თუ ესე გააგრძელა და არაფერს არ შეუშალა მეხედველობაში მაგ ან ტრავმა ან სხვა რაღაც გარემოება, შესაძლებელია რომ ერთ-ერთი ძლიერი ფეხბურთელი გაიზარდოს მომავალში. უნიკალური შანსი გვაქვს რომ მოხვდეთ პირველად რაც ახალი საქართველოს არსებობს ევროპის პირველობაზე. ამიტომ ყველა გულშემატკივრობს და მეც პირადად ძალიან მიხარია რომ ხალხმა ფეხბურთისგან სიამოვნება მიიღო აი ამ პატარა 6 თამაშიან მონაკვეთში. ერთა ლიგას ბევრი მოწინააღმდეგე ხალხს და ძალიან ცნობილი პიროვნებები, კერძოდ ლივერპულის მწვრთნელი კლოპი და სხვადასხვა პიროვნებები. მე მგონი კარგია ეს ტურნირი აი ესეთ გუნდებთან, რომლებიც არიან თქვათ C-ჯგუფში და D-ჯგუფში. იმიტომ რომ აქედან უნიკალური შანსი აქვს მოხდეს ფინალურ სტადიაში და ისე შესაძლებელი რომ ითამაშონ, ბევრად ნაკლები შანსი აქვს. ამიტომ ნუ ჩვენთვის ეგ ძალიან კარგია და მე მივესალმები რომ ეგეთი ტურნირი არსებობს.
დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ციზიარებთ ვლადიმერ გუცაევის მოსაზრებას. საფეხბურთო მიმოხილულთა ერთი ნაწილი კი თავმომწონედ ჩქარობს დასკვნების გამოტანას და თანაც ხმამაღლა იჩემებს, რომ სწორედ მათ პირველებმა 3 წლის წინ დაინახეს გიორგი ჩაკვეტაძის ტალანტი. და გაიგვირვეს კიდეც, როცა გაიგეს, რომ ფეხბურთელის ნიჭიერებაზე თითქმის 10 წელია მისი მწვრთნელი თამას კოსტავა და მეტოქე გუნდების მწვრთნელების ლაბარაკოდენ. სწორედ იმ წლებში გამართულ ნორჩ და ჭაბუკ ფეხბურთელთა სხვადასხვა ტურნირებზე სპეციალური პრიზებით აჯილდოებდნენ გიორგი ჩაკვეტაძეს. ახლა დრო ჭიდაობას დაუთმოთ და მერე ფეხბურთს დაუბრუნდეთ. ისტორიულ მოვლენად შეფასდა თავისუფალი სტილის მოჭიდავების, აბრულაურელი ძმების, ავთანდილ და ნიკოლოზ კენჭაძეების გამარჯვება ბუდაპეშტში გამართულ 23 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატზე, მათ ხომ ოქროს მედლები მოიპოვეს.
ძალიან გახარებული ვართ, სამი ოქრო გაკეთდა, რაც წლებია ესეთ შედეგი არავის ახსოვს. მითუმეტეს მე ჩემს ძმასთან ერთად გავხდი მსოფლიო ჩემპიონი და ორმაგად გახარებული ვარ, იმით რომ ძმები დაუბრუნდით ჩემპიონები. ბავშვები ვიყავი და ნენელა შევყევით და აქამდე მოსასვლელად ძალიან დიდი შრომა დაგჭირდა, მაგრამ მაინც შევძელით და აქამდე მოვედით.
ეს უმცროსი ძმა იყო ნიკოლოზ ნიკა კენჭაძე. ახლა უფროს ძმას ავთანდილსაც მოუსმინოთ.
მსოფლიო ჩემპიონატი ნამდვილად წარმატებით დასრულდა ჩემთვის განსაკუთრებულად, რადგან ჩემი ძმა მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, მეც მსოფლიო ჩემპიონი გავხდი და ორმაგი სიხარული და ორმაგი განცდა იყო ჩემთვის. ის ფაქტორი იყო, რომ გამოცდილება მქონდა ორი კვირით ადრე მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მქონდა მოპოვებული და სტიმული იყო ეს ბიჭებისთვის ჩემი იქყოფნა და ჭიდაობა და მაქსიმალურად ვეცადეთ ყველა ერთად, რომ გაგვემხნევებია ერთმანეთი, მეტი მოტივაცია გქონოდა და ვიბრძოლეთ ბოლომდე და სასრული შედეგსაც მივაღწიეთ.
ორი ძმა ორივე მსოფლიოს ჩემპიონი. ბუდაპეშტში ყველა გაოცებული იყო. იხსენებს საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი ზურაბ ჭიღლაძე.
მართლაც რომ ისტორიული ფაქტი არის. არა იმიტომ რომ თქვა ჩვენები არიან, საერთოდ როგორც საშტა კოლეგია აღნიშნავდა, ასევე მწვრთნელებს გვეუბნებოდნენ, რომ ძალიან გაკვირვებულებს იყვნენ და ასევე გახარებული ჩვენსავით, რომ იზიარებდნენ ჩვენ სიხარულს, რომ ავთოს ასე ისე უკვე ორი კვირის წინ არკად გაიცნობს სოფლიო ასპარეზმა, რომ რისი შესაძლებლობები აქვს, მაგრამ ნიკას მაინდამაინც არ ცნობდნენ ხალხი, მაგრამ აი რამდენიმე დღის უკან მან დაანახა თავის მაქსიმუმი და უკვე სულ სხვა თვალით შეაფასებენ.
ბუდაპეშტში საუცხოოდ იჭდა ვაფცხეთელმა გივი მაჭარაშვილმა და ისე მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონის ოქროს მედალი, რომ არც ერთ მეტოქესთან ერთი ქულაც არ დაუკარგავს და თანაც ყველა შეხვედრა წმინდად მოიგო ერთნაირი ანგარიშით 10-0.
დაახლოებით 10-11 წლის ვიყავი რომ დავიწყე ჭიდაობა ცხეთაში და იმის მერე ნელ-ნელა მოდივარ, ეს ყველა საკუპრები ნაკრები გამოვიარე, თავიდანვე მძიმე წონაში ჭიდაობდი პატარაობიდანვე. თავიდან ზიუდოზე მივედი, მაგრამ რაღაცა ჩოხაში ჭიდაობას ვერ შევეჩვი, ხელებით ვერ შევეჩვი და გადაწყვიტე გადავსულიყავი თავისუფლაზე, იქ წრეც იყო შემდეგი და მივედი ჭიდაობაზე და ესე ნელ-ნელა დავიწყე შრომა და თავიდანვე შრომის მოყარე ვიყავი, მეყარდა ვარჯიში, თან ტანიდანაც გამომდინარე რა რო ვარჯიშობდი, თან წონა მაკლდებოდა, თან სიამოვნებდა ეს ფორმაში ყოფნა და ასე ყველა ახალგაზრდა კადეტების საქართველო მოვიგე და ესე ნელ-ნელა წამოვიდა საკუთრივ ნაკრებებიდან და ნელ-ნელა ესე მოვდივარ და შედეგს ვაკეთებ და ახლობით მე-9 ან მე-10 ოფიციალური მედალი იყო ჩემი. ყველა შეხვედრა ერთ-ერთ მოვიგე პირველივე პერიოდში 10-0 და როგორც პირველი შეხვედრა ვიჭიდავი, ისე ყველა შეხვედრა ერთ-ერთი იყო ჩემთვის ჩემპიონაზე ეს. თან მე სანამ ვიჭიდავდი, ხომ ვიჭიდავდა ნიკა. ნიკა რო გამოდიოდა მოგებული, მე ორმაგად უფრო მომდებული შევდიოდი, რომ უყურებდი როგორი შეგრძნება იყო ის, რომ იგებდა, მე მესმინოდა, რომ ეს შეგრძნება გამიზიარებინა და დიდი სტიმული იყო, სანამ მე ფინალი ვიჭიდავე, მანამდე ნიკა მიჭიდავა ერთი სხვა ტიტადრე. კამერაში უყურებდი, ტელევიზორში ხალხი ქონდა გასახურებულ დარბაზში და ორმაგად მომდომებული შევედი და ყველანაირი სტრესი მქონდა მოხსნილი.
თავისუფალ ჭიდაობაში მსოფლიოს 3 ჩემპიონი, მანამდე ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში 3 ოქროს მედალი მოიპოვეს ჩვენმა სპორტსმენებმა, რაც მართლაც დიდი წარმატებაა. და ისო ფეხბურთს დაუბრუნდეთ, გახსოვთ ალბათ, რომ დიდი ხნის წინ, სწორედ ამ თვეში, უფრო ზუსტად 1964 წლის 18 ნოემბერს ტაშკენტში გამართული დამატებითი მატჩი თბილისის დინამომ ანგარიშით 4-1 მოუგო მოსკოვის ტორპედოს და პირველად გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. საქართველოს ტელევიზიიდან მეც ვიყავ იმ 12-კაციან ჯგუფში, რომელსაც მატჩის კინოგადაღებისა და რადიორეპორტაჟის უზრუნყოფა ჰქონდა დავალებული. Да, самбоса да გასახსენებს მართლაც საგავლოს, მაგრამ ჩემთვის უფრო სასიამოვნოა თუ დღეს ჩემპიონებს სერგო კოტრეგაძესა და ვლადიმერ ბარგაიას მოუსმენთ, ეროსი მანჯგალაძესა და კოტე ბახარაძეს კი წარდგენა არ შეირთებათ.
64 წელში ჩვენი მეტოქე როგორც იცით, გადათამაშებაზე მოსკოვის ტორპედო იყო, ხო? ტორპედო ეს ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდია. მე ვთვლი რომ აი რუსეთის ჩემპიონატში ყველაზე ტექნიკური გუნდი იყო მოსკოვის ტორპედო.
ხო, ძალიან დიდი ფსიქოლოგი იყო კაჩალინი, მაგრამ თვითონაც მაგანაც ზღელავდა, იცი, მაგრამ რომ გამოვედით, ვიფიქრე, ჩვენ ფიქრობთ პირველ წუთებში ბურთი არ გაუშვა, ბურთი არ გაუშვა და მე მიხვდა კაჩალინ და თქვი, ნეტავი ბურთი შეიძლება ჩვენ ყარდებში, ჩვენ ყარდები და ბურთი რო შევიდა, ჩვენ გავანთავისუფლეთ და ვიწყეთ თამაში რა.
ეს ხახლა მეტრეველი გავიდა უფრო ღრმად მარჯვნივ, შემდეგ შეჭერდა დატრიალ და ისევ მარჯვნივ მოატყვა დამცველი, მესამე თაპირებს მოტყუებას ამჯერად აღარ გამოუვიდა. სარავე მასრაფა დარდა, ბურთი დაეშვა ფრისელთან ახლოს და ეხლა შემდეგ ცუდად მოიგერია ბურთი. Гудзаев Пашербаков, вот скоро их вешли за Инкишвили, так что айс! მეშვიდე კუთხური მოსკოველთა კარტა მოაწვის დათნაშვილი. გამორბენი ჩამოაწოდა. არის, 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 არის. გადის მესკი. ნახოთ ვის აქეთ მარჯვნი დათნაშვილს. სარეს ფეხი უკვე დათნაშვილი უკვე არის, არის. ესე თანდათან უკვე საფეხბურთო ხდება ანდრეი უკისათვის. მან გამოავლინა თავისი სპორტული მექანიზმის ყველა დეტალი. ჰა, გამიდა წინ დათმა. არის, არის. ადრეს ბურთი ამანჯეს, ამანჯემ შეიძლება მიიღო ბურთი, გადავიდა მოსკოვთან ახალზე, კარგად მოატყო ვარონი კარჯავა კიდევ უფრო წინ ანდრეი ფიჩაერია თამაში, მაგრამ ამანჯემ მასაც წარდა ბურთი, უახლოვდება საჯარიმო მოედანს, საჯარიმო თამაში, ძალზე ანდრეი საჯარი ხელით ნიშნავს, მას დააგზელე თამაშიო, ეს უახლოვდება საჯარიმო მოედანს, ისინი ახლა წარაი ამიმართა კიდევ ხმართ, შევიდა ჩაჭდა საჯარიმო მოედანს, შეახან ბურთი და ინიშნა 11 მეტრიანი მოსკოვთა კარში, ემზადება დასაწყველად სლავა მეტრეველი, დარცმა საჯის ნიკენის რუბენის საფინალო სასწრის თმა შეხვედრა გამთავრდა. გამარჯვება, გამარჯვება ნამდვილ გამსახურებით. ხარ ჩემპიონები.
58 წელში თბილისის ზირამოში ძირითად შემადგენლობაში თამაშობდი, როდესაც სეზონი დამთავრდა. სეზონი როდესაც დამთავრდა, გურიაში ჩავედი. ნუ თავი მომწონს ახლა თბილისის დინამოში ვარ და ძირითად შემადგენლობაში თამაშობდა. შემდეგ როდესაც იქ ბიზაშები შეხვდა ირაკლი კოტრიკაძე, იმამ მკითხა, უკიწოდა ყველაფერი, მაგრამ ისე გურულად მკითხა, რაღაცოცო ჩვენი გვარია ბოლო დროს რადიოში ისმისო და შე ყვარაფელი შვილი ხარო. მე ვთქარი კი მეთქი თბილისის დინამოში ვარ, მეთქი მე ვთქარი და იქ ვთამაშობ, მეთქი მე გარეთ, მეთქი ო დიდი საქმისთვის მოგიგიდი ახალიო, მკითხა მეორეო რაკენითო ახლა უწელწოდა. მე ვთქარი რაზე მეკითხები, მეთქი და ხო ახლა კარებში თუ იდეკი რამდენი ბურთი გაუშვიოდა. მე ვთქარი 32 მეტრი. აბა ბიძია, რაც იჭერდი, იქო 32 ბურთი თუ გაუშვიო. გამოკითხვის შედეგად საუკუნის მეკარედ დამასახელეს, მაშინ გამახსენდა ბიძა ჩემი. და ალბათ ცოცხალი რომ ყოფილიყო, ვეტყოდი, თუმცა მართლა დამიჯერია მეთქი.
ხო, ბადონო სერგო.
ძირფასო მეგობრებო. ძირფასო გულშემატკივრებო. ეს ჯილდო ეკუთვნის არა მე მარტო, არამედ იმ ყველა ჩემს თანაგუნდელს, რომელიც ჩემთან ერთად მოღვაწეობდა. მადლობა კიდევ და კიდევ, ძალიან დიდი მადლობა.
ჩაის მკრეფავები, მეფოლადეები, რუსთავის მუშები, ისინი გეგმებს, რეკორდებს ამყარებდნენ თბილისის დინამოს მოგების შემდეგ. მათთვის ეს არ იყო გოლის შეგდება და 2-1 გახდა თუ 3-1, არა. მათი სტიმული იყო სიცოცხლის უკეთესი მუშაობის, უკეთესი შედეგების მიღწევისთვის, იმიტომ რომ დინამოს უნდა ამოდგომოდნენ გვერდჩინა, მათი ტოლიყო. თუ დინამო ყველას უგებს ამ ხელა ქვეყანაში, ჩვენც ყველაზე კაი მუშები უნდა იყოს, ჩვენც ყველაზე კარგი მეღვინეები, კარგი მეჩაიები და ასე აი ასე იცხოვრა თბილისის საზოგადოებამ, საქართველოს საზოგადოებამ და თბილისის დინამო იყო ის თამაშა, რომლის გადავლებას გუნდთან ერთად მთელი ქართული საზოგადოება აღწევდა.
ეს იყო მოკლე აუდიო ფრაგმენტები ვიდეო ფილმისა, რომელიც ამათი წლის წინ მოამზადე და შესაძლოა ზოგიერთ თქვენთაგანს ნანახიც აქვს სრული ვერსია. Да волос ეს ინფორმაცია. სხვალ ბათუმში ანგისა საწნელი ბაზის სტადიონზე გამართება საქართველოს თასის გათამაშების ფინალური მატჩი ქუთაისის ტორპედოსა და აგრას შორის. ეს შეხვედრა 16 საათზე დაიწყება და მას ბათუმელი ფეხბურთის მოყვარულები ენთუზიაზმით და გახარებული დაესწრებიან. ბათუმის დინამო ხომ ხუთ შაბათს თბილისში ნორჩი დინამოელის დამარცხების შემდეგ ლიგა 2-დან 3 ტურით თადრე ერთწლიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა ეროვნულ ლიგაში, რასაც ახლა ულოცავ ამ დიდი ტრადიციების გუნდს და მის ერთგულ თაღვანისმცემლებს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
me, does your mother know that you're dancing, where you're dancing, to step to the side, hide the tears behind your eyes, cause you're dancing, look at you dancing, you're really dancing now. I can't dance, but I'm gonna dance, and I take my chance.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Sono male situazioni. Quei momenti fra di noi. I distacchi e i ritorni. Capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te, sì, da un po', sono umane condizioni. Bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho, già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi? Confinati di cuore solo che uno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te,
Stop. jumped in, looking to make a wave. I was working with the good Lord, Dave. Well, baby, here I go. He'll be praying for land while I'm rocking the boat. And I'm moving, come on and join in my parade. I've been waiting for the rhythm to change. Now the time has come, so turn on the flames and turn up the sun. To shine. Take 10, if I'm a little too much to take, you're gonna let a good time go to waste. So baby, get in line, cause it's better to play than sit on the side. And I'm thinking of busting through the door, leaving everybody begging for more. And you know it's true, when you're a girl like me, you got nothing to lose.
რადიო თავისუფლება FM 107.4